Вітаю, шановна церква, брати і сестри. Ми можемо не сідати, давайте ми звершимо коротеньку молитву за Слово Боже. О, тут надарували, треба помічники. Молимось, дорогий Господь Ісус Христос, ми вдячні Тобі за Твоє Слово, Господи, за те, що воно живе, за те, що, Господи, воно змінює нас, Господи, коли Ти його посилаєш. І я прошу, Господь, нехай сьогодні, Господь, Твоє Слово, Боже, воно, Боже, наставить нас, Господь. Воно навчить нас. Воно збудує нас, Господь. Воно зробить саме те, Господь, для чого Ти його посилаєш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, ми можемо сідати. Перед проповіддю хочу сказати, що дуже радий всіх бачити на нашому чудовому богослужінні. І буквально декілька слів, які б я хотів сказати, слів подяки. Місяць назад, на превеликий жаль, в нашому центрі сталася неприємна подія, була пожежа. Згоріло хозприміщення. І ми робили об'яву, просили долучитися фінансово, хто може пожертвувати, якщо є така можливість, на те, щоб ми могли відбудувати. І хочу сказати, що відгукнулась велика кількість людей. Буквально декілька цифр для нашого розуміння. Центральна церква пожертвувала 200 тисяч гривень нам на відновлення. Коли ми об'явили збір на банку, ми зібрали 305 тисяч гривень. Це всі ми вмісті разом по посиланню відправляли ці фінанси. Велика подяка. Потім ми також в рамках нашого служіння ще зібрали 30 тисяч гривень готівкою. Жертвували цілеспрямовано на відновлення. Потім були такі цілеспрямовані пожертвування ГО «Сила змін», громадська організація «Сила змін» пожертвувала нам 30 тисяч гривень. Наші самоокупні відділи в церкві, такі як МДЦ, як Моцфавор, пожертвували загалом 30 тисяч гривень. Нам пожертвували матеріали. Компанія, брати з нашої церкви, вони пожертвували нам повністю металочерепицю, щоб закрити весь дах на нашій криші. Ще одна компанія пожертвувала суміші, стільки, скільки нам потрібно, для того, щоб повністю відбудуватися, для того, щоб ми могли класти пеноблок, плітку і все, що нам потрібно. Ми мали таке благословення. Дорогі друзі, дорогі брати та сестри, ви знаєте, коли я побачив це все, ну, аж сльози навертаються на очах. Бо ми величезна сила в Господі. Церква – це величезна сила. І дійсно, Христос сказав, що ворота пекельні не подолають її. Хочу окремо кожному подякувати за кожну копійку, за кожну гривню, за кожну тисячу, за кожну молитву підтримки. Я вдячний, дорогі брати і сестри. І нехай Господь благословить. І воздасть в 30, в 60, в 100 крат в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І ми будемо рухатися далі, переходити до нашої проповіді. В нашій церкві місяць травень названий місяцем щоденного життя. І в нашому щоденному житті відбуваються різні події. В нашому щоденному житті ми хочемо, щоб у нас все складалося як найкраще. Ми хочемо бути гарними працівниками, ми хочемо мати гарну заробітну плату, ми хочемо бути гарними учнями, якщо ми навчаємось. Якщо я чоловік, я хочу бути гарним чоловіком для своєї дружини, гарним батьком для свого сина. Я хочу кругом досягати успіху. Я не знаю, чи тільки я так хочу. Мені здається, що всі хочуть. Всі хочуть бути успішні. Всі хочуть досягати звичайних цілей в своєму житті для того, щоб наше життя було краще. Краще і краще. Але, на жаль, не тільки успіх очікує нас. Не завжди ми його будемо досягати. Тому що, коли ми рухаємося до якихось цілей, ми можемо не завжди їх досягти. І дуже часто буває таке, що коли ми їх не досягаємо, друзі, в наше життя приходить розчарування. Розчарування, якому місце не має бути. Бо розчарування, воно має величезну негативну силу зупиняти нас по дорозі до нашої мети. В Біблії, в приповістях, 17 розділ, написані такі слова. Веселе серце робить здоровим, а в сумної людини сохнуть кості. Ось це слово «сумної людини» в оригінальному перекладі ще переводиться як «зруйнованої» або «розчарованої», друзі. Розчарована. Тобто людина, яка розчаровується, у неї відбуваються певні процеси всередині, які в даному контексті пов'язані з здоров'ям. Дорогі друзі, а коли наше здоров'я, воно становиться худше, то і наші зусилля зупиняються, бо ми стаємо обмеженими. Ми не можемо вже рухатися до мети так, як ми хотіли би рухатися. А дуже часто ми можемо і зупинитися на шляху до наших цілей. Тому сьогодні я хотів би назвати свою проповідь, або назвав її так. Ти не маєш на це права. Дорогі друзі, ми не маємо права на розчарування. Але дуже важливо підкреслити, розчарування будуть в нашому житті. І ми не можемо їх оминути якось. Але є розчарування, друзі, на які немає підстави. Але ми все одно розчаровуємося. І саме про це я сьогодні би хотів поговорити, але спершу приведу невеличкий приклад свого життя. Колись давним-давно, років 15 назад, може, я не знаю, десь так приблизно, у нас дуже популярною була така професія, як ріелтор. Пам'ятаєте, були такі часи? Хтось сьогодні має цю професію, це чудова професія, я нічого проти не маю. Але ви знаєте, що було раніше? Тобі здавалося, що всі ріелтори дуже-дуже багато заробляють. Чи принаймні вони показували, що вони багато заробляють, чи вони дійсно так заробляли. І ви знаєте, колись в процесі пошуку роботи я собі подумав, стану ріелтором і буду заробляти дуже багато. Ну, як всі інші ріелтори в той час. І пішов працювати в агентство нерухомості до одних своїх знайомих. Що я хочу вам сказати? Пропрацював я там місяць, друзі. Ви знаєте, не те, що там би заробив би я $1000, я там ні гривні не заробив. Більше скажу, я більше витратив, ніж заробив. В мінус пішов, бо треба було давати рекламу, за це треба було платити, але не дивлячись на це, все одно нічого не спрацював. Але поруч зі мною були люди, професійні ріелтори. Ви знаєте, і ще в нашому агентстві стояла ось ця машинка, яка постійно рахує гроші. І ви знаєте, я постійно чув, як рахують гроші. Єдина проблема не мої. Чужі гроші. І ви знаєте, я дивлюсь на свої зусилля, дивлюсь на свої витрати, дивлюсь на тих, хто щось заробляє. І у мене з'являється таке розчарування. Думаю, мабуть, не моя професія. Ну, не моє. Ну, чого вони заробляють? Ці долари мількають перед моїми очима. А я нічого не маю. Ви знаєте, чесно скажу, розчарувався. І закинув цю справу. Закинув. Але, ви знаєте, я собі подумав потім. І потім мені пояснили, що в цій справі просто так швидко професіоналами не стають. Спочатку треба довгий час вкладати. Вкладати в рекламу, набивати базу клієнтів, навчитися, як правильно, певним принципам. І це займає дуже-дуже багато часу. І тільки потім, коли ти цьому всьому навчишся, коли ти будеш завзятий до цієї справи, ти будеш невідступний, скоріше за все, ти почнеш щось заробляти. Ви знаєте, але якби я знав раніше про це, я не знав. І саме тому я розчарувався. Опустив руки і, можливо, не став найкращим ріелтором України. Хоча чомусь мені здавалось, що потенціал був. Так ось, дорогі брати та сестри, до чого я? Моє розчарування було безпідставне. Я розчарувався, що я не заробляю, але по суті я і не мав би почати заробляти за місяць. Треба було більше часу. І так само, дорогі брати та сестри, в нашому житті, в багатьох сферах, ми можемо безпідставно розчаровуватися в тому, що ми робимо, або в тому, що у нас не виходить, і зупинятися. Хоча насправді підстав для розчарування немає. І саме сьогодні я хотів би, відштовхуюсь від Біблії, від Слова Божого, подивитися на деякі моменти, щоб ми могли з вами їх проговорити, а де нам не стоїть розчаровуватися. В яких саме моментах нашого життя. І перше, з чого би я хотів би почати, назва першого пункту – нерівні умови. Нерівні умови. Сьогодні ми живемо в сучасному світі, і світ сучасний, він задає певні стандарти. Стандарти успіху, до яких ми з вами тягнемось або намагаємося тягнутися. Сьогодні соціальні мережі, вони також є такою рекламою, такою витриною багатьох стандартів, які нам рекламують і до яких ми з вами можемо тягнутися. Але що саме цікаве, що дуже часто ми себе, друзі, ми себе можемо оцінювати згідно тих стандартів, які встановлені в суспільстві. Умовно говорячи, успішному суспільстві. І коли ми дивимося, що, ага, я трішечки не дотягую, я трішечки не дотягую, ви знаєте, я можу розчаруватися, друзі. І це розчарування може бути руйнівним. І я хотів би, щоб ми подивилися на один приклад. Колись ще років, може, там 8 назад, моя дитина ходила в дитячий садок. І у нас в дитячому садочку була група. Ну, в телеграмі чи в вайбері. Група, де мами могли там спілкуватися і щось вирішувати, якісь питання. І чомусь туди додали мене. Я не знаю, чого мене додали, але я там був. І от я пам'ятаю один випадок, коли одна дитинка в дитячому садочку, хлопчик, він образив ще там деяких дітей. І мами цих дітей, вони почали писати в цю групу, а що це таке? А що це така поведінка цієї дитини? А хіба так можна? А він там, може, навіть ругню какую-то сказав. А що це за мама? А чого це мама не виховує свою дитину? І почався такий булінг, знаєте, таке приниження з позиції того, що ця людина, вона до цих стандартів не дотягує. Вона, бачите, не виховала свою дитину. Дитина не вихована. А ось їх діти, ну, квіточки, квіточки. Але питання не в цьому. Питання в тому, що мені стало цікаво. Я говорю з дружиною, ми вирішили просто поцікавитись. І знаєте, коли ми почали цікавитися цією ситуацією, виходить так, що ця жінка живе без чоловіка. Чоловік її покинув. Вона живе в житлі, яке знімає. Вона одна. У неї один синочок, який ходить в дитячий садочок. І вона, вибачте мене, як папа Карло, паше зранку до вечора, щоб забезпечити свою дитинку житлом. Щоб забезпечити свою дитинку самим необхідним для того, щоб дитинка могла ходити в дитячий садочок, одягнута. І да, можливо, дійсно їй трошки не вистачає часу для того, щоб виховати свою дитину. Для того, щоб більше проводити з нею часу. Але вона робить все можливе, що в її силах. Друга історія – це жіночки. Ці жіночки мають сім'ї. Мають чоловіків, які працюють, які забезпечують своє житло. домогосподарочки такі, знаєте, які виховують своїх дітей. І ось тут у мене з'являється питання. Невже ця жінка погана мати? А ось ці гроші. Скажіть, хоча ж стандарти якісь є в суспільстві? Щось суспільство очікує від нас? Так ось, дорогі брати та сестри, давайте подивимось, а що нам про це говорить Біблія? Колись Христос прийшов і дивився на те, що відбувається біля жертовника. Луки 21:1-4 написано: «Звівши очі, він побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці. Помітив і одну бідну вдову, яка вкидала туди 2 лепти, і сказав: правду кажу вам, що ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали в дар Богові, а вона зі своєї вбогості кинула все, що мала на прожиток». Дивіться, яку оцінку дає Христос двом різним людям, які жертвують. Дуже важливо, на що він спирається, коли оцінює те, що вони роблять. Дуже часто ми спираємось на результат. Ага, більше дав – молодець, більше зробив – молодець. А він, дивіться, говорить, багата людина, багата людина. Він говорить про те, в якому положенні знаходиться ця людина. Бо для Ісуса це дуже важливо – дати правильну оцінку. І він говорить, що в цьому багатстві, в цьому стані ця людина дає немало грошей. Много грошей дає. І на цьому все. Христос помічає, як жертвують багаті, як роблять люди, ті, які мають багато можливостей те, що зробити. Він це помічає і він це підкреслює. Він не просто, це погано. Ні, це добре. Люди роблять багато, і це класно. Але потім дивіться, що він говорить. Що бідна жінка, він говорить про її положення. Він говорить про ті умови, в яких вона знаходиться. І в рамках яких вона максимально робить. По своїй сумі, яку вона пожертвувала набагато менше, ніж ті, які пожертвували більше. Але якщо врахувати ті умови, в яких вона знаходилась, вона пожертвувала дуже-дуже багато. Більше, ніж ті, хто це робив від свого достатку. Дорогі брати та сестри, до чого це я все веду? До того, що Христос наш успіх оцінює не просто по результатам нашої діяльності або наших досягнень. Христос ще оцінює наш успіх, спираючись на той стан, в якому ми знаходимось, на ті умови, в яких ми знаходимось. Ну, вибачте мене, якщо я молодий, я зовсім, звісно, не хочу принизити літніх людей, але, скоріше за все, я як молода людина, вже, може, і не така молода, але я пробіжу якусь дистанцію набагато швидше, ніж це зробить людина, якій 80 років. Але скажіть, чи правильно від цієї людини очікувати таких результатів, як від мене? Я думаю, ні, бо є обмеження, є умови, в яких ця людина знаходиться. І тому дуже важливо, дорогі брати та сестри, коли ми оцінюємо себе в першу чергу, бо саме страшне – це коли ми розчаруємося в собі, в своїх можливостях, в своїх силах. Коли ми розчаруємося в собі, ми зупинимось і не будемо далі рухатись. Дуже важливо, коли ми робимо аналіз того, а чого у нас не виходить, або чого у нас ще не вийшло, у них вийшло, а у мене ні. Бо, можливо, умови були різні. Умови просто були різні. У нього були багаті батьки, а я починав з нуля. У нього були хороші знайомі, які його провели по кар'єрних сходинках, а у мене нікого не було. І це не значить, що мені потрібно опустити руки. Дивіться, Христос оцінює тих, хто щось робить. Неважливо, в яких ти умовах. Він оцінив цю вдову. Вона зробила максимально в тих умовах, в яких знаходилась. І це Христос називає успіхом. Дорогі брати та сестри, можливо, у вас щось сьогодні не виходить, але ви робите максимально в тих умовах, в яких ви знаходитесь. Господь називає вас успішними. успішними, дорогі брати та сестри. Успішними. Продовжуйте робити. Він буде далі піднімати вас по сходинках. Місяць назад, коли ми робили заклик до пожертвувань на відновлення центру реабілітації, дуже-дуже багато людей скидало гроші, ну, на картку, на банк. І була одна людинка, яка скинула, знаєте, скільки? 3 гривні 53 копійки. 3 гривні 53 копійки. Ви знаєте, коли я побачив це, на перший погляд я так подумав, ну це, як, знаєте, якась шутка така. Може шутять, знаєте, може... Ну, для мене це трішечки було незрозуміло. Але ви знаєте, коли я про це подумав, Господь саме звернувся до мене от через цей текст. Саме звідси воно і народилося. Христос, Дух Святий, мені сказав, Він мене облічив. А можливо, це людина зробила з останнього. Можливо, вона хоч якось хотіла прийняти участь, а ти її вже почав засуджувати. Можливо, вона зробила більше, ніж хто-небудь. Знаєте, Господи, каюсь, я вдячний кожному. Всім за 3,53 я вдячний. Можливо, це було максимум в тих умовах, в яких ця людина знаходилась. Тому, дорогі брати та сестри, нехай Господь нас благословить враховувати, друзі, враховувати ті умови, в яких ми знаходимося. Можливо, сьогодні у нас щось не виходить. А можливо, друзі, не виходить щось у когось, а ми, знаєте, даємо свою оцінку. Давайте ми теж будемо обережними в тому, щоб оцінювати, в тому, щоб виносити вирок. Бо, можливо, умови не дозволяють цим людям досягти певних стандартів. І також давайте, коли ми дивимося на себе, на свої невдачі, ми теж будемо враховувати це. Можливо, просто несприятливі умови. Але настане час, коли ви з них вийдете. Коли ми піднімемось вище, і буде далі, і буде краще, нехай Господь нас цьому благословить. Добре. Друге. Незрозуміла втома. Одразу хочу згадати пророка Іллю, всім нам відомого старозавітнього пророка, через якого дуже-дуже потужно діяв Господь, через якого дуже-дуже потужно була проявлена Божа сила. Але не дивлячись на це, він потрапив в деякі неприємні обставини. Пророк Ілля, його Бог використовував в тому, щоб через нього сказати царю Ахаву, ну і всій Самарії, там, де він був царем, що на цю землю прийде посуха. І пророк Ілля прийшов, сказав про це, і почалась посуха. І Ілля, він утік, і Біблія говорить, коли ми читаємо далі уважно, що не було ні одного куточка землі в тих краях, де би Іллю не шукали, щоб його наказати, щоб його вбити. Жодного клаптика землі в тих краях. І ось проходить час, і Бог звертається до Іллі, говорить, іди до Ахава і скажи, що піде дощ. Ахав іде до... Ой, Ілля іде до Ахава, говорить це. І потім Ілля вирішує, вибачте за таке слово, можливо, не дуже підходяче, влаштувати батл між пророками Ваала, ну і, звісно, Іллею. І пророки Ваала, вони мали доказати, що їх Бог Ваал, в кавичках, ідол, живий, потужний, але у них нічого не вийшло. Але дуже добре вийшло у Іллі. Він там устроїв перформанс, були вогні, була сила Божа, а потім, спираючись на закон, який був в той час, вони вбили всіх пророків Ваала. І ось після того, це дуже важливо, чого я розповідаю, я зараз поясню, для чого це все. І ось Ілля до Іллі приходить слуга Ізавелі, це дружина Ахава, і говорить, що ми тебе б'ємо. І Ілля, Біблія говорить, уходить в пустиню, ламається і хоче собі смерті. Я прочитаю цей вірш. Перший царів, 19 розділ, 4 вірш. Сам же пішов у пустелю дорогою на день ходи. Прийшов і сів під одним ялівцем і просив про свою душу, щоб померти, і сказав: «Доволі тепер, забереш у мене мою душу, Господи, бо я не кращий за моїх батьків». Ілля, через якого рівно день назад так могутньо проявив себе Господь, бажає собі смерті. Але знаєте, що саме цікаве? Саме цікаве, що в ці обставини він попадає вже не перший раз. Я спеціально почав розповідати заздалегідь, щоб ми могли порівняти ці дві картини. Перша – це коли він говорить Ахаву про те, що прийде посуха на землю, і Ахав починає за ним полювати, але Ілля не ламається. Ілля нормально себе веде, живе своє життя, пташки йому приносять їжу, у нього все є. Ми не бачимо, щоб він був переляканий, чи щоб його життя закінчилося, чи щоб він просив у Бога смерті. Ми не бачимо цього в Біблії. Потім відбуваються події, які, здавалось би, мали би його ще зміцнити більше, зробити його сильнішим, там, де була явлена величезна сила Божа. І частина вторая. Його знову хочуть вбити. І ось другий раз під тиском таких же самих обставин, які він вже переживав, Ілля ламається. Ілля ламається. Ілля опускає руки. І він починає бажати собі смерті. І ось у мене особисто є питання. А що відбулося між цими двома однаковими подіями, що в першій Ілля мав силу протистояти в цих обставинах, а в другій такий самий він зламався? Я не буду вдаватися до причин, але дослідники, більшість свої говорять про те, що Ілля втомився. Друзі, він просто втомився. Як би це не було банально і не звучало банально, Ілля просто втомився. І так буває, друзі, коли ми втомлюємось, те, що було нам під силу, стає не під силу. Так буває, що ті речі, які ми раніше робили добре на п'ятерочку, але втомлені ми вже не можемо так робити. Тому що ми втомилися. І єдине, що може нам в цьому допомогти, друзі, це відпочинок. Це просто простий, банальний відпочинок. Тим більше в такий час, який ми з вами живемо зараз. Ми маємо додаткові навантаження на своєму житті, пов'язані з війною, пов'язані переживання з безпекою, якою ми постійно шукаємо. Багато-багато різних переживань за рідних, близьких, за фінанси, за роботу. У нас з'явилося багато-багато додаткового навантаження. Друзі, від якого ми з вами можемо втомлюватись, і якого раніше у нас не було. І сьогодні ми можемо якісь речі недоробляти. На щось нас може не вистачати. Нас може не вистачати на наших рідних, близьких. І від цього страждає наша сім'я. Можливо, нас може не вистачати на служіння, друзі. Тому що ми не маємо повної сили, щоб робити це якісно. Можливо, нас не вистачає бути професіоналами в своїй роботі. І таких багато не вистачає. Знаєте, простий приклад. Я розповідав його на першому потоці. З мого життя. Можливо, там пару місяців назад пастор Пилип покликав мене до себе в кабінет. І Пастор говорить, що Саша, в твоєму служінні, ну, в певній сфері, каже, я бачу, як воно трішечки просіло. Не з позиції, Саша, ну, пожуріть, ні в коєму случаї, а з позиції допомогти, можливо, розібратися, підтримати. І ви знаєте, пастор пояснив, що він бачить, а потім він сказав терміни, коли це він почав помічати. І ви знаєте, що саме цікаве? Я, наприклад, для себе не розумів, що це було з цим пов'язано. Але насправді розібрався. І це дуже важливо, що ми можемо навіть не розуміти, звідки приходить втома. Це почалося з моменту реформи, коли у нас була реформа. І я був пастором маленької церкви, 100 людей. Став пастором церкви 600 людей. У мене була команда 4 людини, стало 15. І багато-багато внутрішніх речей, які треба було реформувати. І це стільки забрало сили на тому етапі, що я навіть не розумів, що я дійсно десь охолов, у мене менше стало ентузіазму до цих всіх речей. І я собі думаю, дивись, точно, є щось, де, що мене втомило і забирає мої сили. І я не можу вже так повноцінно робити те, що робив на 100%, щоб це було гарно, щоб це було якісно. Дорогі друзі, я вам скажу по секрету, втомлюватися – це нормально. Втомлюватися – це нормально. Якщо ми почитаємо Біблію, ми можемо побачити, Христос втомився. Він ніс Голгофський хрест, і у нього не було сил його донести. Бо на це були причини. Перед цим його дуже сильно били. Друзі, він був виснажений. І йому була потрібна людина, яка б йому в цьому допомогла. І він отримав цю допомогу. Шановні брати та сестри, я хочу сказати нам простий висновок. Якщо Христос втомився, то і ми будемо втомлюватися. І ми будемо втомлюватися. І дуже часто нам, можливо, буде потрібна допомога когось, щоб нам допомогли, щоб нас розгрузили, щоб розділити наші обов'язки, якщо це стосується служіння, можливо, це робота, можливо, це якісь сімейні обов'язки. Ми можемо це розділяти. Але дуже важливо ще запам'ятати. Дуже важливо запам'ятати головну річ. В Біблії написано, що є той, хто може забрати нашу втому і оновити нас. Бо Слово Боже говорить, що втомленому дає силу. Дорогі брати та сестри, якщо немає до кого нам звернутися, якщо немає можливості десь скинути якесь навантаження, у нас є той, хто може нас оновити. І ім'я йому Ісус Христос. Він дає втомленому сили. Дорогі брати та сестри, якщо ми будемо оновлюватися, у нас буде сили і на наші сім'ї, і на наші роботи, і на наше служіння. У нас буде вистачати сил на все. Але дуже важливо аналізувати своє життя і не нехтувати відпочинком. Нехай Господь нас цьому благословить. І третє, останнє. Неправильні очікування. То на клавішах ми можемо виходити і будемо вже підходити до молитви. Неправильні очікування. Знаєте, ми живемо в такий час, знову ж, в час культури успіху, коли нам говорять, давай, роби, у тебе обов'язково все вийде, получиться. І це кругом. Але питання, друзі, а чи все у нас получиться? Тиша, да? Тиша така. Не знаємо, як відповісти. Наче якби і все має получитися, правильно? Бо Бог же ж з нами, Бог нас благословляє. Але якщо я зараз спитаю по багатьох пунктах кожного з нас, а чи багато у нас вже получилось, я думаю, що відповідь буде – ні. І ось, знаєте, що я хочу сказати? Що неправильні очікування. Очікувати, що у нас вийде все на 100%. В смислі? А як же віра? Ні, вірити потрібно. І робити потрібно. Очікувати. Не потрібно. Дивіться, в Біблії написано, в Луки 10 розділ, 17 вірш. Повернулися 72 з радістю. Ісус відправляє учнів проповідувати, служити. 72 людини відправив. І вони повертаються. Повернулися 72 з радістю, кажучи, Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. А Він сказав їм, бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Ось дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів, на всю ворожу силу. І ніщо вам не пошкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються біси. Каже, не радійте результатом. Але радійте, що імена ваші записані в книгу життя. Друзі, незмінне джерело радості – це наше спасіння, а не наш успіх. Але буквально декілька слів. Ви знаєте, коли я це читаю і ставлю себе на місце Христа, і думаю, от зараз повернулися 72, так, що треба зробити? Ще 70 додати, хай йдуть 140, 200, 300, ну поки виходять, давай, страні уля, як то кажуть. Але дивіться, що робить Христос. Він зупиняє їх. Дуже важливо зрозуміти, що Христос не проти результатів. Христос за результати. Христос за успіх. І Він є складовою нашого успіху. Це дуже важливо підкреслити. Але дивіться, що Він говорить. Не робіть джерелом вашого успіху, джерелом радості результати або ваш успіх. Не робіть основним джерелом вашої радості успіх, який ви маєте в тій чи іншій сфері. А знаєте чому Христос їх попередив про це? Бо не завжди цей успіх буде, друзі. І Христос знає це, як ніхто. Не завжди у нас буде все виходити. Але це не значить, що нам потрібно опускати руки. Ні. Проблема в тому, що якщо нашим джерелом радості буде тільки успіх, який ми маємо з вами, досягнення наші, то коли ми їх не будемо мати, друзі, ми розчаруємося і зупинимося в цьому, як я в ріелторстві. Але якщо наше джерело буде більше, саме великий успіх, друзі, який ми маємо на цій землі, це те, що наші імена записані в книгу життя. Ось це є саме великий успіх. І коли ми маємо ось тільки, то коли ми десь щось там недоробимо, послухайте, це не буде ні мати ніякого значення. От уявіть собі, у мільярдера зламався холодильник. Буде він плакати? Та ні, для нього це ерунда, бо він мільярдер. Послухайте, ми спасені, наші імена записані в книгу життя. Навіть якщо у нас щось не вийшло, нічого страшного будемо робити далі. Немає в чому нам плакати, страждати. Ми спасені, це самий головний успіх, який ми маємо. І якщо нашим джерелом нашої радості, друзі, буде тим, хто ми є в Ісусі Христі, наше спасіння, то це буде давати нам сили не зупинятися, навіть коли в наших земних ділах ми будемо не мати успіху. Ми будемо тут черпати, сюди приходити з натхненням і продовжувати це робити. Саме головне, друзі, нам не стати заручником цієї радості, бо ми можемо мати тільки нашому успіху. Коротенький приклад. В ковідні часи, коли був ковід, ми не мали можливості такої служити людям. Ну, мали, але не повноцінно. Були певні обмеження. Я пам'ятаю, як в кінці року у нас була звітна конференція. Ну, це коли тих, хто виконав бачення, хвалять. І чесно скажу, я завжди любив, коли мене хвалять в кінці року за виконане бачення. Це приємно. Це приємно не тільки тому, що тебе хвалять, а те, що ти зробив, це ще і спасені люди. Це саме головне. І це дуже круто. Але знаєте, що саме цікаве? Я жив цим. все, що було, я жив, 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 результатами, результатами, результатами. І у нас, як зараз пам'ятаю, було бачення хрестити 24 людини, ми 21 хрестили, і у нас є 3 людини на водних хрещеннях. Ну, новонавернення. Але вони пройшли тільки один урок. Щось один чи два. І мені до бачення не вистачає 3 людини. Ну, я як пастор, я ж можу прийняти рішення, правильно? Люди хочуть. Ну, хочуть, бачу по очах, хочуть хреститися. Я ж можу їх прийняти в члени церкви. Але ви знаєте, встаю одного ранку, а Господь мені говорить, не роби цього. Прямо в серці. Не хрести. Одразу забажу наперед, через місяць ми їх хрестили. Щоб все нормально. Але просто зарано. Люди ще не готові. Не хрести. Я говорю, Господи, таке бачення, я ж виконую бачення. А Господь говорить, не хрести. Знаєте, я не можу привести багато прикладів, коли Господь в моєму житті говорив так, що ти розумієш. Аж страшно стає, знаєте, коли ти подумаєш, що я можу порушити це, що Господь сказав. Бо ти явно це зрозумів. Але я не міг зрозуміти чого. Не міг зрозуміти чого. Я пам'ятаю, як тут на звітній конференції ковідні часи запрошують пасторів на сцену. І з цього об'єднання виходить тільки одна людина. Пастор Олексій Ющенко. Він виконав бачення. А я сижу тут от на лавці, я як зараз пам'ятаю, де я сидів. І мені аж погано. Мені настільки погано, я не можу вам передати на фізичному рівні. Це дуже важливо, друзі. На фізичному рівні. Я залежна людина. В минулому я знаю, що таке спригувати з наркотиків. Я знаю, що таке погано, коли тебе крутить. Мені після цього було на фізичному рівні 3 дня погано. Ніби я звільнявся від чогось. Я не знаю. Я собі розповідав, да що я собі накрутив, та то не Господь був, та треба було хрестити. Ну, знаєте. І за ці 3 дні один раз мене пізвав Господь в таємну кімнату. Ви знаєте, я прийшов туди. Мені, ну, дуже погано. І Господь мені показав ось цю річ. Сказав, ти не від того розчаровуєшся. Це хибний шлях. Бачення – це добре. Люди, служіння – це добре. Але коли це є твоїм джерелом щастя і радості, ось це погано. Я маю стати твоїм джерелом щастя. Я маю стати твоїм джерелом щастя. Друзі, з того часу, не те, щоб я прям такий духовний, але Господь Ісус є джерелом мого щастя. Мене дуже тяжко розстроїть, вибіть з колії, знаєте. Я розумію, що є речі земні, це дуже важливо, але є той, в кому є моє щастя. Ім'я йому Ісус Христос. Дорогі брати та сестри, я хотів би, щоб в цьому пункті ми з вами запам'ятали, щоб ми зробили такий висновок. Наше джерело, радість, Ісус. Ісус. Якщо так буде, ми ніколи не розчаруємось, друзі. Ніколи. Ніщо нас не розчарує. Ніякі обставини в нашому житті, ніякі зміни. Можливо, тимчасово, але коли ми прибіжимо до джерела нашої радості, раз і хорошо. Раз і хорошо, добре. Бо Господь благословив. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Сьогодні ми говорили про те, що ми не маємо права, друзі. Ми не маємо права безпідставно розчаровуватися. Ми маємо враховувати, що ми можемо знаходитися не в рівних умовах. І від цього залежить наш успіх або його відсутність. Ми можемо бути втомлені, друзі. Все дуже просто. І тому у нас може не виходити щось. І третє. Неправильні очікування. Не все у нас буде завжди виходити. І саме тому джерелом нашої радості має бути не наш успіх, а Ісус Христос. Давайте помолимось. Попросимо, щоб Бог благословив нас. Дорогий Ісус, дякуємо Тобі, Боже, за життя з надлишком, Господь. за всі твої благословення, за те, що ти з нами, за те, що ти провадиш нас по цьому земному шляху, Господь. І сьогодні я хочу попросити тебе, Боже, в цей тяжкий час, Господь, для нашої країни, для народу нашої країни, для нас, як для церкви, Господь, підтримуй, Боже. Просто підтримуй. Просто не дай зійти ні ліворуч, ні праворуч, Господь. Підтримуй нас рухатися твоєю дорогою. Я прошу тебе, святий Господь, благослови нас мудро аналізувати, Господь, чому ми, можливо, чогось не досягли. Просто, можливо, нерівні умови. І просто наш шлях, він має бути довшим. Але це не значить, що ми не дійдемо і не получимо, Господь, те, про що мріємо. Благослови нас не розчаровуватися, Господь. Благослови, Господь, нас відпочивати, Господь. Відпочивати фізично, відпочивати емоційно, відпочивати ментально. В ім'я Ісуса Христа благослови. А також, святий Господь, благослови нас, щоб джерелом нашої справжньої радості, Господь, був не наш успіх, Господь, а в першу чергу Ти, Ісус Христос. А також, Боже, благослови нас не опускати руки, рухатися, Господь, до наших цілей, завойовувати ті, Господи, вершини, Господь, які ми ставимо перед собою, Господь. І через це, наш Бог, прославляти Твоє святе ім'я. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.